Lasst uns noch schnell in eine Wortbetrachtung hineingehen.
Amangudala tutambule okugenda mu kuyigirizibwa okwa Bible. Kati kigenda kubeera ekituufu mu ngeri endala. Obulokozi obwatuweebwa tebuteekwa kuggwawo we butyo. Naye buteekwa okufuukira ddala ekintu ekitaliimu kubuusabuusa mu ffe. Kiteekwa okubeera kyekimu. Si bununuzi obwatuyitako. Ffe nno, ffe abanunulwa. Twafuna obumanyirivu bwakyo. Ekyo kyova tusobola okwebaza Mukama olw'ekyo. Nandiyagadde okusoma kuva mu Ebulaniya 12, olunyo lwa 2 mu 2, Abeebulaniya 12, 2 mu 2, okutuukira ddala ku lwa 2 mu 4. Mwe muzze ku lusozi Sayuuni, era mu kibuga kya Katonda omulamu, Yerusaalemi eky'omuggulu, eri bamalayika abangi. Muze mu lukungaano olw'abaana ababeryeberye abaawandiikibwa mu ggulu. N'eri Katonda omulamuzi w'abantu bonna era n'eri emyoyo egy'abatuukuvu era abaafuulibwa abatuukuvu. Muze eri Yesu eyaleeta endagaano empya. Muze eri omusaayi ogw'okumansirwa ogwogera ebigambo ebirungi okusinga ogwa Abeli. Mu butuufu mu kutwalira awamu waliwo kye njagala okubabuulira wano. Ekigambo ky'oyo ezadde ebereberye Katonda yasalawo ebintu ebirala era ffe tetuteekwa kubuuza lwaki Katonda yabikola bw'atyo. Naye mu butuufu tulina okujuzibwa ekimala olw'ekyo era ne tumanya ky'akola okuva ku lubereberye. Yateekawo emikisa ez'enjawulo ku zadde eryasooka era mu butuufu tuteekwa okutegeera nti nga ezadde eryasooka lyaweebwa omukisa Katonda. Ebiseera ebimu abantu baweebwa omukisa awatali na kukitegeera. Nandiyagadde okusoma okuva 13 okuva 13 akanyiriri akookubiri n'ak'ekkumi n'abiri okuva ensula 13 akanyiriri akookubiri n'ak'ekkumi n'abiri muweeyo abaana abereberye babere bange buli ekinaazaalibwanga mu luzaalo olusooka mu Isirayiri kabeere muntu oba nsolo kinaabeeranga kyange. Onyo lw'ekkumi n'abiri. Muwangayo abaana abalenzi bonna okubeera aba Mukama. Era n'ensolo enume ezizaalibwa mu luzaalo olusooka. Tugenda kulaba ezadde ebereberye eryazaalibwa. Era ne tugenda mu ndagaano empya okuva ku lubereberye 25. Nandiyagadde okusoma olunyo lwa 3 mu 1. Lubereberye 25 akanyiri aka 3 mu 1. Yakobo n'addamu nti mpa obukulu bwo obw'okubeera omwana omubereberye nsobole okubikuwa. Mu butuufu obusika bwali nga butambulira wamu n'omukisa. We tusoma nti tuli basika ba Katonda era basikira awamu ne Kristo. Waliwo ebyawandiikibwa bingi mu ssomo lino. Awo nno tuteekwa okubeera n'omusingi ogwa Bayibuli era ne tumanya bwekiti. Amazima mu bukakamu Katonda kubanga bw'atyo bwe yakiteekateeka okuva ensula ey'okuna okuva ensula ey'okuna akanyaka 2 mu 2 n'abiri mu 3 okuva ensula ey'okuna 2 mu 2 n'abiri mu 3 Oja kugamba kabaka nti, Mukama Katonda bwati bwagamba, Isirayiri ye mwana wange omubereye berye.
Der Herr gesprochen, Israel
era bwati bwayogera Mukama, Isirayiri ye mwana wange omubereye berye.
Lass meinen Sohn ziehen.
Era nkugamba nti, leka omwana wange oyo agende ampereze. Naye bw'onoogaana okumuleka, ngenda kutta mutabani wo omubereyeberye. Katonda yasalawo okusookera ddala yatwala omuntu ayitibwa Ibulayimu. Ibulayimu, Yakobo, Isaka, ne wajja ebika ekkumi n'ebibiri, ne wajja abantu ba Isirayiri, ne wajja endagaano, ne wajja ebisuubizo. Katonda bw'ati bwe yakiteekateeka era n'akola nga bwe yayagala. Mu butuufu yateekawo omukisa ogw'enjawulo ku busika obwo, era ne Abeli ye yali omubeeri okuwaayo ekiweebwayo eri Katonda ku kisibo kye ekiberyeberye. Zaburi 89. Ekisuubizo mu ndagaano enkadde nti Mukama waffe yalibeera ezadde ery'olubereberye mu baganda be abangi. Zaburi 89, akanyiriri akabiri mu 8. Zaburi 89, akanyiriri akabiri mu 8. Nja kumwagalanga obutakoowa emirembe n'emirembe, n'endagaano yange naye egenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Mu butuufu kino twakiddamu wano mu kulangirira kwaffe nti buli kintu twali baakufuuka ye kennyini abeere omubereyebere. Tetwanibadde tusobola okufuuka abaana b'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda singa teyafuuka mwana wa Katonda. Tetwandibadde bantu ba kabona singa teyafuuka kabona omukulu. Tetwandibadde ba kabaka singa teyali kabaka. Nawuka kyali kisobola okubeera ekyaffe, era kiki kye tusobola okufuuka? Kye kimu ekigendera ku zadde eberyeberye. Ye yali ezadde eberyeberye mu baganda be abangi, era naffe ffe ezadde eryoberye. Ne Luka 2:23 tusanga ebigambo bino. Luka 2:23, nsuubira naffe tugenda kutwala okuyigiriza kwa Bayibuli mutima, era ne twenyikamu, era ne tutwala amakulu gaago aga Katonda, era ne tuweebwa omukisa. Luka 2:23, nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, mu mateeka ga Mukama bwe kiti, buli ekigulanda ow'obulenzi anaabeeranga mulonde owa Mukama. Wano Yesu yaleetebwa mu ssinzizo nga bwe kyali, era ne yeewaayo eri Mukama. Mwenna mumanyi enjawulo eky'okufuuka omuntu n'okufuuka Katonda. Eggulu teryali lyereere, Mukama yali ku nsi. Mukama we yasaba ng'omwana w'omuntu, Kitaffe, Kitaffe ow'omu ggulu, era Kitaffe yali mu ggulu. Bw'atyo Kitaffe yali mu mwana, kubanga Yesu ayogera mu Yokaana 14 nti munzikirize nti nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze, era munzikirize olw'ebyo byakola. Mwenna mumanyi ebyawandiikibwa ebyo. Kitaffe y'omu eyali mu Kristo, era y'omu asobola okubeera mu ggulu n'abeera ne mu nsi mu kiseera kye kimu, kubanga ye mwoyo. Yesu yali ku nsi mu mubiri guno e Yerusaalemi oba ekyali e Sumaliya, yali tasobola kubeera wantu wonna we yabeeranga mu mubiri yali awo. Na ye mu mwoyo, Katonda, abera buli wantu, ngawe chayo gedwa edda, wabera muguru, era abera nekunsi. Bulizade, everyeverye, liwe wanga yo jendi, eyo teka ya Katonda, era kusala kwa Katonda. Nti okuwayo, nomo kisa, kumulira kubusika. Barumi munana, akanyiri ya kabiri mu mwenda. Ekigambo fenna kye tumanyi obulungi. Barumi munana akanyiri akabiri mu mwenda. Kubanga abo be yalonda yabaawula era n'abateekateeka okufaanana omwana we. Omwana we oyo abeere omubereberye mu baganda be abangi.
Der erstgeborene unter vielen Brüdern.
Ezadde ebereberye mu baganda be abangi. Yehova Yesu yagamba oluvannyuma lw'okuzuukira kwe. Mugende mubuulire baganda bange. Yakozesa ekigambo kino mu ngeri eno. Bw'agamba wano Yokaana abiri. Yokaana ensula abiri. Akanyini ake kumi n'omusanvu. Yokaana ensula abiri kumi n'omusanvu. Yesu n'amugamba nti tonkwatako kubanga sinaddayo eri kitange. Naye genda eri baganda abange obagambe nti nzirayo eri kitange era kitamwe Katonda wange era Katonda wamwe. Obutuufu nga omwana wa Katonda bwe yazaalibwa Katonda okuyita mu mwoyo bwe kityo ffe ng'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda tuzaalibwa omulundi ogw'okubiri olw'omwoyo y'omu mu ssuubi eddamu. Waliwo kitaffe omu era ali mu ggulu era ye kitaffe owa bonna abayitibwa abaana. Ekintu ekirungi kiri nti tusobola okutwala buli kyawandiikibwa mu butuufu nga bwe kyatulekerwa era ne tukiikiriza.
In Deutsch übersetzt Jesus allein.
Waliwo Yesu yeka okutambula okuliwo Yesu yeka okwali nga kutekwa okusasaana n'okwogera kukyo era kiki kye bakola abo abakkiriza mu busatu bagaana ebyawandiikibwa ebitatuuka na kutegeeza kwabwe era abo abakkiriza mu Yesu yeka balina ebimu bye bagaana. Kyewuunyisa bwe tuba nga tusobola okwogera mu bumalirivu nti mu butuufu tewali kyawandiikibwa n'ekimu kye tugaana. Mu butafaanana tusanyuka olwa buli byawandiikibwa. Fumiintiriza singa ekyawandiikibwa kino tekyaliwo. Genda obuulire baganda bange nti nzirayo eri kitange era kitamwe. Mu butuufu twandibadde tusaba tutya? Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Ngenda eri kitange era kitammwe. Katonda wange era Katonda wammwe. Mwena mukkiriza kino? Okuviira ddala mu kutegeeza okumu omu okuva mwoyo omu nga bwe tujja ffenna bwe twazaalibwa okuva mu Adamu ne Eva ffenna tusobola okuyimira mitwe gyaffe nedda era ne mu mwoyo bwe tujja okuyitira mu Adamu ow'okubiri Yesu Kristo Mukama waffe kubanga twafuukira ddala abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala okutuukira we kujja era tugenda kubeera era tugenda kufaanana ne Mukama. Waliwo ekigambo mu Beebulaniya kiteekwa okubeera mu Beebulaniya ensula bbiri ensula ey'okubiri awali ekintu ekyogera ku nsonga ng'eno Abeebulaniya ensula bbiri akanyiri ak'ekkumi n'ak'ekkumi n'akamu.
Dessen willen alles ist.
Kubanga kyali kituufu Katonda yatonda ebintu byonna era n'abibesaawo okuleta abaana b'abangi mu kitiibwa. Mwetegereza ekintu ekyaliwo mu butuufu. Kyaleeta ebintu byonna okubeerawo. Kye yava alaba nga kigwanidde oyo abakulembera okubatuusa ku bulokozi, okumufuula atuukiridde nga amuyisa mu kubonaabona. Kuba oyo abatukuza era n'abo abatukuzibwa bonna bali mu kitaabwe omu. Kyova Yesu teyakwasibwa nsonyi okubayita baganda be. Nyongereyo okusoma oba nedda. Nga agamba nti, ndikumanyisa eri baganda bange. Si eri abalala, naye eri abo bokka mu butuufu abaafukira ddala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda abaayanyiriza era ne bakkiriza okubiikulirwa erinnya lya Yesu Kristo. Naye abamu bafuba ne basuubiriza era bwe tuzaalibwa mwoyo omu. Pawulo nga bw'awandiika eri Abakolinso, omwoyo yeetegereza ebintu byonna n'ebintu ebyewala ebya Katonda. Naye omwoyo wabanga tasobola kwetegereza bintu ebyewala era wabanga tasobola kubikubikulira era tosobola kutwala eby'omwoyo era n'obulamu era n'engeri ya Katonda. Olwono oba otambulira mu kuba oyo gwe kennyini era okubikulirwa tekukujjira. Naye kwebaza kube eri Mukama, omukisa guwumulira ku zadde eberyeberye era bimanyibwa Katonda era bibeera mu gwe. Ngenda kweyongera okusoma katono. Osobola okwetegereza ebyawandiika mu ndagaano enkadde, Zaburi 22:23 n'ebirala. Ngenda kusoma Kenya 12:13 ng'agamba, mu butuufu nditendereza erinnya lye eri baganda bange. Yesu yagamba, genda obuulire baganda bange. Wano tubuulirwa mu butuufu ndikumanyisa eri baganda bange. Mubuuze bannabbi bonna abakulu erinnya lya kitaffe lye liriwa. Bagenda kwogera emirundi mingi nti ye kitaffe. Ffenna tumanyi nti kitaffe si linnya. Bakitaffe bali bameka? Naye tewali omu kuffe ayitibwa kitaffe mu linnya. Kino kitegeeza kulinnya ndikumanyisa eri baganda bange. Olwajjo tugenda kudda kulinnya okwegatta kubatizibwa. Wakati w'ekyo era agamba nti ngenda kwesiganga Katonda butuufu. Laba nze n'abaana Katonda be yampa. Ndi wano n'abaana Katonda be yampa. Mu butuufu bino byonna binokole okuva mu ndagaano enkadde. Ku lwange nzikiriza naffe ffenna waliwo ekintu ekituufu era ekyewuunyisa. Katonda yaleeta ebintu era yazaala ebintu ebimufaanana. Era nga bwe nkyogedde emirundi gyonna, yateekawo entandikwa ey'obutonde obwa Katonda mu Yesu Kristo. Era kitegeeza nti okubiikulira ensolo y'okusatu olunyuma olwabiri, kubiikulira ensolo y'okusatu nedda ekanyi yakasookera ddala, kubiikulirwa ensolo y'okusatu olunyuma lw'14. Wandiika malayika we, wandika nti oyo ayitibwa Amiina era omujulirwa omwesigwa ow'amazima era ensibuka w'ebyo Katonda bye yatonda. Agamba nti si kutandika kwa butonde obw'eggulu n'ensi, naye okutandika okw'obutonde bwa Katonda. Oyo nti ekizaalibwa oyo kya Mwoyo Mutukuvu, nga bonna mu Adamu bwe bafa era bwe kityo bonna mu Kristo balifuuka balamu nate. yajjawo amaanyi g'okufa mu butuufu bakitegeeza ebintu bingi okusinga okukkiriza akatono. Kiri ku ekyo okutegeera era n'okumanyirira nti Katonda alina ebibala ebibyebyerye. Bangi baayitibwa naye batono abalonde. Abalonde be bakola ekkanisa y'abakkiriza ey'omugole, era baligabanira wamu okuzuukira okusooka, naye abalala balijja okka mu kuzuukira okw'okusalirwa omusango oluvannyuma lw'emyaka 10. Era balisobola okusalirwa omusango ogwabwe. Era njagala okusoma katono okweyongerayo wano okubiikulirwa Ebulaniya 2:11. Kubanga oyo atukuza n'abo abatukuzibwa bonna kitaffe ali omu. Laba Yokaana 17:19. Yokaana 17:19. Nze neewaayo ku lwabwe mu butuufu wandisobodde okwetukuza gwe kennyini. Kino nababuulira wano lumu nali ntudde mu nnyonyi, era mwalimu entebe ssatu, endala yali njereere. Tewali muntu eyali eyatudde ku ddirisa. Ennyonyi nga tenaasimbuka, nga tenaba kutambula katono, neesobola okudda eri. Mu butuufu yeesala omusalaba, nabuuza amangu ddala kiki kye yali akola, n'aŋŋamba nti yeewadde omukisa. Era ekyo ne kimpa mu butereevu okwogera kino. Ne mugamba nti sisobola kukola kintu ekiri nga bakitu. Neetaaga omukisa gwa Katonda. Omukisa egyange tezimala. Ne tutandika okunyumya. Oba gwe oba nze osobola okweyamba n'owewa omukisa ne weetukuza. Kiki kitwandikoze ku lwaffe? Tewali n'okutuusa olwaleero gwonna gubeera mulimu ogwa Katonda okuva ku ntandiko okutuuka ku nkomerero. Era omulimu guno mu butuufu gwakolebwa naffe, era kuffe twebaza ku lw'ekyo, era tuli basiimu ku lw'ekyo. Yokaana 17:19 nate nze neewaayo ku lwabwe olwono nabo beweeyo mu mazima. Buli kintu kiva eri Mukama. Tewali kintu kye twaleeta ku lwaffe, naye tutwalira wamu ebintu byonna bye kennyini bye yatuwa. Newankubadde nga tubeerawo ku nsi kuno, mu ebyo byonna ne we tuva ku nsi kuno, buli kintu kirina ensibuko ey'oku nsi bisigala mabega. Naye ekyo kyetwafuna okuva eri Katonda tugenda nakyo. Petero ekisooka, ensula esooka, akanyizi kamu tweyongereyo. Baluwa ya Petero esooka, ensula esooka, akanyizi ak'18. Petero ekisooka, ensula esooka, ensula ek'18. Utufu, amaaso gange gasobola kulaba bulungi. Nkozesa galiwamu. Mumanyi bulungi ekyabaleetera okunulibwa mu mpisa zammwe ze mwajja ku bajjajja bammwe, si ffeeza oba zaabu ezigwawo. Kyali omusaayi gwa Yesu Kristo ogw'omuwendo ennyo, alinga omwana gw'endiga ogutaliko bbala newankubadde olufunyiro. Mu butuufu mbadde noonya ekyawandiikibwa ekirala. Mu butuufu kanzijukire bulungi ekyawandiikibwa kino. Nkinoonya mu kanyiriri ak'18. Aye ng'oyo Nga abaana abawulize, temufugibwanga kwegomba kwe mwalina nga temunaamanya Kristo. Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, namwe mwena mubeerenga batukuvu mu buli kye mukola. Kubanga kyawandiikibwa nti mubeerenga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Mu butuufu okwewaayo kuno, okutwalibwa kuno, mu butuufu n'okuugira ddala mu kukkirizaganya n'ekigambo kya Katonda, mu butuufu n'okutukuzibwa n'omwoyo wa Katonda. Mazima gano aga Katonda okugeza mu kukkirizaganya okutuukiridde n'ekyo Katonda ky'atwagaliza mu kigambo kye. Si lwa kutegeeza okwo kwennyini oba okutegeera okuko ku bubwo n'obutukuvu obubwo ku bubwo. Kino kitegeeza ki? Okuteeka ku mabale era n'okwewaayo eri Katonda. Okutondebwa Katonda olw'ekiruubirirwa eky'enjawulo. Naffe twateekebwa kwembali ne tuwaayo eri Katonda ne tusobola okukkirizaganya naye okuyita mu kigambo kye. Okusobola okujja mu kukkirizaganya kuno okwa Katonda era n'okusa ekimu ne Katonda. Kino kibeerawo wooka okutabulwa okusembayo we kuba nga kuvudde mu gwe era ne tukkirizaganya na buli kigambo kya Katonda. Tweweeyo ffenna olw'ekyo era tukikkirize nga ekituufu era eky'amazima gye tuli. Tusobole okuwaayo okuwakana kwonna okuli mu ndamu ffe. Tusobole okwewaayo mu mazima nga Katonda bw'ayagala tukole. Awamu ebiseera bitono ebiyise era essaawa ntono eziyiseewo, omukazi oba mwanyinaze ensambo gy'ensobola okukyogera obulungi alina bye yayogera mu kukkirizaganya wakati abasajja n'abakazi. Mu butuufu yayagala okwogera nti mu butuufu tayagala nate okufugibwa oba okutwalibwa. Mu nsonga eno waliwo entegeka ya Katonda eteekwa okukuumibwa. Oli tasobola kujjawo. Bakolinso ekisooka 11 okuva mu Bayibuli. Omutwe gwa Kristo ye Katonda. Omutwe ogw'omuntu ye Kristo. Omutwe gw'omukazi ye musajja. Musobola okusoma kino. Bakolinso ekisooka 11. Muteekwa kugamba olwa buli kigambo kya Katonda. Tuteekwa okukkirizaganya nakyo n'omwoyo nga musanyufu. Sina kubeera awo nga tuwakana munda yaffe ne tugamba nti uwo ekyo tekituukaana. Katonda yakyusa kigambo kye. Ffenno ffe tukyuka era butakyuka kigenda kubeera kintu kirungi mu ffe era okubeerawo kwone kubeerawo n'okutwalibwa ddala eri Katonda n'obulamu bwa Katonda bugenda kubeera mu ffe. Kiteekwa okubeera okutuukirira nti ffe ng'abakkiriza naffe tusooka okusobola okufuuka omukisa awantu awalala, nti olulimi lwaffe lwaba nga lukomoleddwa mu butuufu ne tuba nga tuwogera ekifuuka omukisa eri abalala era ekiyinza okuzimba era n'okuyamba abantu abalala okutambulira mu kkubo lya Mukama. Nti mu butuufu twala buli kintu ekisobola okuzikiriza oba okuleeta ekintu ekirala oba okutwala emagombe tuleme okufuuka ekyesitaaza eri omuntu yenna oba mu bikolwa oba mu bigambo. Katonda asobolewo okutwagala. Waliwo ebyawandiikibwa mu bibiri mutuufu akaguddeko oyo Matayo 18. Waliwo n'ebigambo bya Pawulo oyo atambulira mu nsana teyeesitaala. Mu butuufu tagwa naye alinnya kintu oba n'akitambulirako enjuba ngeyaka emisana tusobola okulaba gye tulaga oteekwa okubeera omusiru nga ozibya amaaso ndabye abantu nga bagwa eri nga batambula mu butuufu waliwo abagwa nga batudde ebiseera ebisinga nga tuli mu kulangirira kisobola okubeerawo oluganda luusi ayogera emirundi egiwerako tewali muntu eyeetaaga okwebaka ng'atambula era bwe tusaba era ne tutambulira mu butangaavu nga ye bwali mu butangaavu olwono tetugenda kwesiitaala olwo tetugenda kusangibwa mu bintu olwaleero tugenda kulaba mu butuufu ng'ebiseera ebifuuse by'obumalirivu nga ebiseera bwe bigenderedde mu butuufu tuteekwa okwetegereza ne tukitwala ku mwoyo nti katonda yeetaaga okutwalibwa okw'eddala era kati no ekyo kya leero si lwajjo si mwaka ogujja naye olwaleero mu kifo kino katonda atwetaagako okwewaayo okutuukiridde era mu butuufu okwewaayo nga bw'oli weeweeyo eri mukama awo nno tusobole okumuweereza era tubeerewo asobole okutukozesa okuva Basosolonika ekyokubiri ensula ey'okubiri akanyiri ak'ekumi n'esatu ng'okutuukirizibwa kuno okwa katonda bwe kuli naffe tuteekwa okukitwala ku mwoyo era kino kya mugaso nnyo era netukiraba okutegeeza kwa katonda Basosolonika ekyokubiri ensula ey'okubiri akanyiri ak'ekumi n'esatu abooluganda abantu ba Mukama tulina okusiima katonda buli kiseera olwammwe kubanga katonda yabalondamu okuviira ddala ku lubereberye mulokolebwe nga mutukuzibwa mwoyo era nga mukkiriza amazima mu butuufu tewali kutukuzibwa kulala okusinga okwo okw'amazima nga tetunaatukuzibwa mu mazima gano aga katonda ag'endagaano tuteekwa okukkiriza katonda kye yayogera tuteekwa okutwala oludda lwa katonda tuleke ebigambo byaffe mabega mu butuufu tusobole okukkiriza era tukakase ebyawandiikibwa byonna ŋŋenda kukisoma nate abooluganda abaagalwa ba Mukama tulina okusiima katonda buli kiseera olwammwe kubanga katonda yabalondamu okuviira ddala ku lubereberye mulokolebwe nga mutukuziddwa mwoyo era nga mukkiriza amazima si kusalawo emyaka mitono egiyise naye okuviira ddala ku lubereberye katonda yalondamu ng'ebintu tebinaatondebwa okuva ku lubereberye katonda yatulondamu okulokolebwa ekiseera bwe kyatuuka n'atuwa obulokozi ebiseera bwe byatuuka twasobola okukkiriza obulokozi bwa katonda olw'ekisa olwaleero tusobola okujulira mu ssanyu ery'amaanyi yatulokola n'atununula yatuyita n'amaanya tusobole okubeera ababe abalondebwamu okuva ku lubereberye okulokolebwa mu kutukuzibwa omwoyo era nga mukkiriza amazima ani yandyagadde okutukuzibwa mu ngeri ng'eno era kyeyongera mu ngeri y'obumalirivu era nga bagamba awatali butuukirivu tewali aliraba Mukama mu butuufu si butuukuvu omuntu bw'akola ku bubwe naye obutuukuvu obuleetebwa omwoyo obwegattira awamu n'okukkiriza mu mazima nti ekyo ekyobwakatonda kisobola okukkiriza gwe nange si mulimo gugwo ogw'obuntu ogusangibwa awantu awalala ng'obulokozi obuva eri Katonda, bwe kityo n'okutukuzibwa kuva eri Katonda. Obutuufu nga bwe twayanyiriza ne tufuna obumanyirivu obulokozi, bwe tutyo era bwe twanyiriza ne tufuna obumanyirivu obw'okutukuzibwa mu mazima aga Katonda. Basasolonika ekisooka ttaano. Basasolonika ekisooka ttaano akanyiya ka 23. Tusaba Katonda yeekenyini okutuwa emirembe, abatukuze yeekenyini mu bujjuvu, era akume emyoyo n'emibiri gyammwe nga mirungi, muleme okubeeraku omusango gwonna Mukama waffe Yesu Kristo lw'alikomawo. Akanyiya ka 24 nako kategeeza wano oyo abayita agenda kubikola kubanga yeesigibwa. Agenda kukikola ye mwesigwa, omujulirwa mu kire mwesigwa, era bwe kityo kiwandikiddwa. Oyo ye mujulirwa omwesigwa asigala mwesigwa, newankubadde nga omuntu yenna nga si mwesigwa, naye asigala nga mwesigwa. Tasobola kwewakanya abo bonna abaava gy'ali mu butuufu, bakolera wamu mu nnyumba ya Katonda, mu maka ga Katonda. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda tebasobola kukola bubi, bali awo era basigala olw'obutaagwawo. Ani awandiika ku bali abalala? Omuwandiisi omulala mu ndagaano enkadde awandiika nti abasajja abatalina Katonda balinga ente. Abajulira yakuwa abatwala ekyawandiikibwa kino, aba Jehovah Witness batwala omuntu nti alinga ente. Tebakisoma bulungi, bateekwa okusoma kiwandiikiddwa omuntu atalina Katonda. Mukitegedde, muntu ki oyo atalina Katonda? Mu butuufu omuntu oyo abeera na biseera ki ebirungi mu maaso? Tewali kyabeera nakyo. Naye abo bokka abalina obulamu obutaggwaawo balina okubeera emirembe n'emirembe. Abatalina obulamu obutaggwaawo tebasobola kubeerawo emirembe n'emirembe. Era Katonda yeeka yalina obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwatuwa mu Kristo Yesu. Era abo abali mu Kristo Yesu balina obulamu obutaggwaawo, abatali mu Kristo Yesu tebalina bulamu. Yajja okutuwa obulamu era tubeere nabwo mu bujjuvu. Wanuno tuli n'okutegeeza kuno mu kwegatta kukudda okwa Mukama. Era mu butuufu tusaba Katonda nannyini kutuwa mirembe, abatukuze yeekenyini mu bujjuvu, era akuume emyoyo n'emibiri gyammwe nga mirungi. Seele, Geist und Leib. Akuume emibiri gyammwe n'emyoyo nga mirungi. Muleme okubeerako omusango gwonna Mukama waffe Yesu Kristo lw'alidda. Oyo abayita ajja kukola, agenda kukikola kubanga ye mwesigwa. Abeebulaniya ensula 10 onyule 10. Abeebulaniya ensula ey'ekumi akanyiya ke 10. Twatukuzibwa ku lwa Yesu Kristo. Yakola ekyo Katonda kye yayagala bwe yawaayo omubiri gwe omulundi omulala bwe guti nga gumala. Mu butuufu kyakolebwa dda, nga mu butuufu olinga bw'ateekwa okukkiriza obulokozi, era n'abeerawo ng'omuntu eyanunulwa olw'ekisa kya Katonda. Bwe kityo oli wateekwa okukkiriza okutukuzibwa nga ekirabo okuva eri Katonda. Mu butuufu n'asobola okutambulira ddala mu bulamu nga okwewaayo eri Mukama. Tewali kisobola kuva mu oyo kubanga kyatuweebwa dda, era Mukama akyagala okusobola okulaga mu bulamu bwaffe. Ngenda kuddamu okusoma akanyiri kano. Oli ateekwa okusoma okuva akanyiya k'omukaaga, mu Ibulaniya 10 akanyiya k'omukaaga. Ebyokyebwa byonna n'ebigwawo tewabisiima, n'ebyo ebiweebwayo kyenava ŋŋamba nti Katonda wange nzize okukola ky'oyagala nga ekyawandiikibwa gwe kinjogerako mu muzingo gw'ekitabo nzize okukola nga bw'oyagala mu butuufu weyagamba waggulu nti ebyokebwa byonna n'ebigwawo tewabisiima n'ebyo ebiweebwayo olw'ebibi byonna tewabisiima awo kyenava ŋŋamba nti Katonda wange nzize okukola ky'oyagala ng'ekyawandiikibwa yaggyawo ekisooka asobole okuteekawo ekyokubiri kyenava nzize okukola ky'oyagala awo ne wajja akanyeri ak'ekkumi twatukuzibwa kubanga Yesu Kristo yakola ekyo Katonda kye yayagala we yawaayo omubiri gwe omulundi ogumu nga gumala okutukuzibwa omulundi ogumu we guti nga gumala simanyi ekimu eky'okwogera wano tetulina kyakusalawo kirala naye okweyita ffe bennyini bonna okukozesebwa mukama tulaba nti buli kintu ekyakolebwa egologoosa era kyali nga kyatutegekerwa emirimu gyaffe ku bwaffe tegirina kifo era emirimu gy'okukkiriza mu butuufu kintu kirala kya njawulo era kiri mu kutwalibwa okutegeera omulimu ogw'obununuzi Katonda gwe yatuukiriza mu Kristo ku musalaba egologoosa nti mu butuufu gisobole okukolebwa mu ffe okutuukira ddala ku bivaamu ebisembayo mu kumaliriza olw'obuyinza bwa Katonda n'ekisa Mukama waffe yagamba si kwagala kwange naye okwagala kwo kwe kulina okukolebwa era naye yakola ekyo nga omuntu ng'omwana w'omuntu laba yali ateeka okubeera muntu okusobola okukiikirira abantu mu maaso ga Katonda okutwala ekifo kyabwe okutwala ekifo kye baalina kyali kiteekeddwa okubeerawo ekityo waliwo abantu abeesiitaala era nebeesitala ku kino nakiri mu butuufu nze ntwala ebyawandiikibwa byonna era seesitala ku kintu kyonna tewali muntu agenda kwesitala ku kyawandiikibwa kyonna mu butuufu wabanga alina omusana walina obutangaavu ku kyawandiikibwa ekyo wabanga tewali butangaavu Katonda bali mu kizikiza era tebasobola kutegeera kye basoma mu kiseera ekyo Filipo yabuuza omulaawe otegeera by'osoma era n'amugamba n'ategeera ntya okuggyako nga waliwo ankulembera okwebaza kubeera eri Mukama nti yatuma abaweereza be ebiseera byonna abo okubafukako amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu bwe baaliko abasajja abaalina okubikulira okwa Katonda nga basobola okulaba okuteesa kwa Katonda tewali omu ku bo era mu bo era singa obuuza Pawulo kiki kiwamanya ku kubikulirwa kwonna kwe wagabana naffe yandigambye ab'emikwano abaagalwa b'oluganda mu butuufu temumanyi nga nali wansi w'ebigere bya jamiru ebyo byonna nga bikolebwa era nga tewali kintu kinali manyi ku bintu bino byemanyi olwaleero oba tewali muntu eyabinjigiriza oba Gamiyeri naye kyampeebwa kwali kukola kwe oba kyakolebwa ku lulwe Peetero awandiika ki abasajja bano baatuweereza Katonda yabakozesa nti okuteesa kwa Katonda okwoyo ali waggulu yennyini kusobole okulangirwa eri ekkanisa y'abakkiriza mu Kristo Yesu Petero yeweleza yeke nyini. Paulo teyeweleza yeke nyini. Mubutufu mukama wafe ya gambachi. Ya yugela kochi. Umwana w'omuntu teyaja kuwelezebwa. Na yeo kuwereza. Mubutufu. Itufu. Bamu sekerila kumusalaba ne bagamba. Ya yamba nga abalala. Na itasobola kweyamba. Yaja kulwaffe. Mulaba. Ekitegeeza mu bino. Kansome okubikulwa ensula esooka. Okubikulirwa. Ensula esooka. Okuva ku lunyo olw'okuna. Ekitundu ekyokubi. Ekyakanya ly'akookuna. Okutuuka kanya k'omukaaga. Kubikulwa ensula esooka. Olunyulu okuna ba kutuka kulu omukaga. Era agamba nti Katonda oyo eyaliwo era alijja abawo omukisa n'emirembe. N'emi oyo omusanvu egibeera awo mu maaso ow'entebe ye gikolebwa ekityo. Ne Yesu Kristo omujulira omwesigwa era omubereberye mu kuzuukira. Era afuga bakabaka ab'oku nsi naye akolebwa atyo. Kristo oyo atwagala era yatunaazaako ebibi byaffe n'omusaayi gwe. Yatufuula obwakabaka era n'atufuula bakabona ba Katonda. Awebwenga ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amina. Omulundi omulala tulaba mu mulimu ogwamalirizibwa maaso gaffe. Tetugenda kusooka kufuuka bakabaka ne bakabona. Mutufu tuli bakabaka era bakabona. Tetugenda kusooka kunulibwa naye twanulwa dda. Tetugenda kufuuka baana ba Katonda bufuusi naye kati tuli baana ba Katonda. Mu butuufu guno omulimu gwamalirizibwa era kyakolebwa dda. Ye kennyini oyo omujulirwa omwesigwa oyo ezadde ebereberye okuva mu kuzuukira omufuzi wa bakabaka bonna ab'oku nsi oyo eyatuwagala n'atununula okuva mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. Tufu gamba amina olwecho. Kubanga kitufu, kitufu. Yeke ya tulokola okuva mu bibi byaffe okuyita mu musaayi gwe. Era omutufu n'atufuula bakabaka era bakabona eri Katonda n'eri Tatawe. Eri oyo aweebwa ekitiibwa olw'obufuzi emirembe n'emirembe. Amina. Nga bigambo ebyewuunyisa katumalirize. Emikisa gya Katonda giwumulira ku busika. Yakobo yakyagala obusika era n'omukisa. Ebintu bitambulira wamu. Kristo ezadde ebiryeberye mu baganda be bonna. Nga bwe tusomye mu Bebulaniya tujja. Mu butuufu ku kanisa y'abakkiriza eyafuuka ekitu abatuukiridde eri abo abaawandiikibwa mu ggulu. Si mu kanisa ey'abantu eyabakkiriza abaawandiikibwa awantu abalala mu nsi naye abaawandiikibwa mu ggulu. Amaanya gaffe gaawandiikibwa erinnya lyange n'eriryo liwandiikiddwa mu ggulu olw'ekisa. Mukiikiriza ekyo nkiikiriza nze. Nina amawulire amalungi. Nina amawulire amalungi. Sigenda, tiligenda kusangulwa, tiligenda kusigalawo. Awo bonna Mukama be yayita mu butuufu nga bwe tusomye mu Balumi ensula 8. Naye yabatukuza era abo be yatukuza abo beyatendereza. Era abo baalifaanana ng'omwana we. Ngenda kubagamba ekigambo kimu. Wuwoka tetusobola okukkiriza ekigenda okututuukako. Ekyo mukiwulidde? Obanga tosobola kukkiriza ebyo n'Katonda bye yasuubiza n'okoma awantu awalala awo ogenda okusigala. Katonda asobola okutambulira naffe. Awo katubanga tusobola okugoberera era ne tukkirizagana n'ekigambo kye mukukiriza katonda tasobola kusuka echo mumanyi lwaki kubanga yetaga okukiriza kwaffe naye era kikolebwa olw'okukiriza ng'oluyimba lugenda omuntu bwatakiriza mukuzalibwa okupya tasobola okufuna wabanga tebakiriza kukyusibwa tebasobola kufuna kukyusibwa wabanga tebakiriza kubatizibwa mwoyo tebasobola kubatizibwa mwoyo wabanga tebakiriza okwakulibwa okutwalibwa mu ggulu okukifuna tuteekwa okukiriza nga Bayibuli tusobole okufuna byonna ebyasuubizibwa mu Bayibuli mu butuufu ekyo mukitegeede katusobole okuwaayo okukiriza kuno nga kufugibwa mirembe era mu bugonvu tugambe nti mukama tusaasire olw'obusiru bwaffe mu ngeri endala otubanga twakwesiitaza oba ne tukulumya olw'obutakkiriza bwaffe tusaasire laba nno okukkiriza tekutulagibwa bulagibwa tetukkiriza ku bwaffe naye tukkiriza mwoyo eyatuwa ebisuubizo eyabitukkiriza ng'ebyawandiikibwa mukkirize mu Mukama Yesu mu butuufu tusobola okumwesiga yeekenyini yakola dda buli kintu kulungi mu makubo ge era kati tusobola okukkiriza nti naffe mu butuufu twafuuka abatuukiridde mu butuufu nga bwali mu maaso ge twanunulwa twatukuzibwa era ne tulongoosebwa era tutuukiridde awatali bbala newankubadde olufunyiro mu butuufu leka buli kintu kitukolerwe okusobola okufuna ekiruubirirwa kino kubanga twetaaga obumanyirivu buno ne Katonda amazima ga Bayibuli ge tulangirira gateekwa okufuukira ddala obumanyirivu gye tuli ffenna era awo nno tujja okuwulira tugenda kwewulira bulungi katono ani afunye obumanyirivu bwa Mukama amiina nina amawulire amalungi mu butuufu twagezaako okulaba era ne tulaba nga Mukama mulungi era mu butuufu bwennyini kati tugenda kulaba nga tufuna nga tusanyuka okutuukira ddala ku ekyo ekisembayo nti Mukama wakusaasira era mwesigwa era mutuufu era asobola ebintu byonna era waali era ali buli kintu era mu butuufu tujja okutwala ebintu byonna ku bubwe era abantu be bagenda okubeera n'ebirabo mu bujjuvu era olunaku luteekwa okutuuka Isaya 12 wekigenda okutuukirira omulundi omulala nti mu butuufu tusobola okusena amaazi n'essanyu okuva mu nsulo ey'obulokozi si kusena n'okukankana n'okutya naye n'essanyu awatali kubuusabuusa mu kukkiriza nti mu Katonda atuukiriza ekigambo kye mu butuufu alindiridde okukkiriza kwaffe okukula awo nno asobole okukola ekyo ye kennyini kye yatusuubiza ab'emikwano mu butuufu si kigamba kino mu ngeri ey'okusaaga naye nkyogera mu kutwalibwa okwa ddala nzikiriza nti ffe tuli kitundu ekitono eky'ebibala ebyo ebinene ebibereberye ebyalondebwamu Katonda nga n'omusingi gw'ensi tegunaateekebwawo era nzikiriza nti Katonda mu butuufu yatuwa omukisa ogw'okwanyiriza ekigambo mu ffe era n'okukikakasa amiina kubanga bwe kityo we kiwandikiddwa bakolesa ekyokubiri ensula esooka olunyulo lwa 20 kubanga ebisuubizo bya Katonda kubanga oyo buli Katonda kye yasuubiza ey'ensonga lwaki ku bwa Yesu Kristo tugamba tuti amiina nga tuwa Katonda ekitiibwa bakolesa ekisooka esula esooka kya mugaso nnyo abantu abasinga tebakisoma bakireka buleka naye ekyo ekitundu ekisinga okubeera eky'omugaso Katonda wabanga yakola buli kintu ffe ne tukitakibeeramu nandibadde nga sirina makulu gaakyo naye nandyagadde okubeera mu ekyo nsoma akanyaka ka 20 bakolinse ekyokubiri ensula esooka olunyo lwa 20 kubanga oyo yeyi wa buli Katonda kye yasuubiza eyo y'ensonga lwaki ku bwa Kristo Yesu tugamba tuti amiina nga tuwa Katonda ekitiibwa
God zur Verherrlichung durch uns.
Nga tuwa Katonda ekitiibwa. Katonda yeetaaga ekkanisa y'abakkiriza mu Kristo mwasobola okweraga yekkenyini. Katonda yeetaaga abantu mwasobola okukakasa ekigambo kye. Katonda yeetaaga abantu abasobola okutwala ekigambo kye mu kukkiriza. Era olwaleero beffe era nzikiriza tekiteekwa kubeera kigumu. Yetuli okukkiriza Mukama yeke yennyini asobola okukakasa era n'okutegeera era n'okutuukiriza ebisuubizo ebiriyi era amina okuyitira mu ffe. Mu butuufu toli musiimu nti ffenno twateekebwamu tetukyali bagenyi era oba abatambuze naye tuli batuuze aba Katonda era abantu ab'omu maka ge era mu butuufu tulina obutuuze obujjuvu ne Katonda. Obutuuze bwaffe buli mu ggulu era bwekityo ekiwandikiddwa tebuli wano ku nsi. Pawulo awandiika eri Abagalatiya nti Yerusaalemi ekiri waggulu ekiri mu ggulu yenyaffe ffenna ab'emikwano Katonda yakola ebintu ebikulu mu butuufu bitono yakola era abantu batono era abeetegereza ebintu ebyo era ne babiikiriza ebyo Katonda byasuubiza era ne byakola era okuyitira mu kino kyakulagibwa eri abo abakkiriza Katonda era n'abo abatakkiriza Katonda. Okukkiriza okwawamu kuyinza okusiŋŋanibwa buli wantu. Ani atakkiriza nti Katonda yabeera ne Musa ne Ibulayimu era kyakolebwa nnyo mu biseera bya Kristo n'abatume? Ani atakkiriza nti waliwo okuddabulwa n'ebiralawo ebityo? Ekyo kyangu, bangi basobola okukkiriza ekyo. Ekibuuzo kiri nti ani asobola okukkiriza ekyo Katonda ye kennyini kye yasuubiza ekyo ekiseera kino? Ani akiraba? Era ani omukono gwa Mukama weguggoloddwa? Ani si biseera ebirala emyaka abiri eziyise oba ataano, naye ani aliwo olwaleero ku kipimo eky'omwoyo ngawo okutambula ebiseera ebigenderedde ekituukirira okutuuka mu kutuukirira n'obuyambi bwa Katonda. Tugenda kwogera ku kino olwaleero. Ffenna leka tusabe era tusabe n'okwegayirira okwewala nga okutabeerangawooko. Tusabe Katonda asobole okwogera era asobole okukola mu mirembe nga bw'ayagala, tuleme okuyimirira mu kubooli naye tubeerewo asobole okutukozesa. Mu butuufu leka tukole ekyo mu kukkiriza nga tumanyi nti ye kennyini mwesigwa agenda kutuwa ekyo kye twetaaga era asobole okutukusa mu kipimo mu bwakabaka obwa Katonda obutuukiridde. Eri oyo Katonda ayinza ebintu byonna eyatununula mu Mukama Yesu Kristo Mukama waffe eyafuuka omulokozi mu Mwana. Leka mu butuufu tumuwe ekitiibwa n'okutenderezebwa. Ffenno tuli ekyo Katonda kye yatufuula, si ekibi ne Setaani kye yatukola nedda. Ekyo mu butuufu tekikyali kituufu. Ffenno twanunulwa. Katonda mu butuufu yatukkiriza mu ngeri y'okusaasira era ffe tusobola okubeera ababe nga ebibala ebiberye eberye. Yafuula erinnya lye, yatumanyisa erinnya lye era n'atubikulira ebyamaabye y'ebikula ye kennyini gye tuli. Olwakino twebakiza ddala mu mwoyo gwange. Mulimu okusinza n'okumutendereza. Nsuubira ekimu ekisangibwa buli mwoyo era nti mu kiseera kino mu butuufu tumuwa ekitiibwa n'eddoboozi lumu Mukama waffe oyo era Katonda waffe olw'ekyo kye yatukolera edda. Era mu butuufu tulinawo obukakafu nti mu butuufu ekiri kumpi okujja kiri wano kati era mu butuufu tetunaba kusikiriza n'okukimanyirira okuva ku ludda lwa Katonda. buli kintu kyategekebwa ffe okukiyaniriza era n'okukitwala. Awunu nti Mukama waffe asobole okuweebwa ekitiibwa era aweebwe n'obuyinza. Oyo atenderezebwe kati era emirembe n'emirembe. Amiina. Leka tuyimirire. Tukoteke emitwe gyaffe mu kusaba. Mu kiseera ekyo Mukama yagamba Peetero, onjagala? Onjagala okusinga kino? Era n'amuddamu, Mukama nkwagala. Omulundi ogw'okubiri nti onjagala. Awo nno omulundi ogw'okusatu, onjagala. Awo nno n'addamu nti, Mukama omanyi ebintu byonna. Omanyi nti nkwagala. Olwaleero tubuuzibwa era Yesu yagamba, obanga onjagala kuuma ebiragiro byange. Agamba mbawa ekiragiro etteeka erijja nti mwagalanenga. Mu kwagala kuno okwa Katonda tuteekwa okwagalananga nga Katonda bwe yatwagala. Yokaana awandiika nti mu butuufu tuteekwa okuteeka wansi obulamu bwaffe olw'abaganda baffe. Mu butuufu nga kitambulira wamu era nga kya bujjuvu okwagala kuteeka okubeera. Ebiseera bitono ebiyise, owooluganda eyali wano yangamba. Yangamba Uganda Flanka. Nandibadde nga mpayo obulamu bwange ku lulwo. Oba yali alaga emyaka oba ennaku ebintu ebyali ebikalu akatundira nga binsoomooza. Naye mu butuufu natwalibwa ddala nti Uganda asobola okuŋŋamba nti mu butuufu nali ndi mwetegefu okuwaayo obulamu bwange ku lulwo. Gwe gwali omulundi gwange ogusookera ddala bwe nawulira ebigambo bwe bityo. Naye mu butuufu kyatwala okwagala kwa Katonda nga bwe kuli okwewala. Nakola ekintu kye kimu olumu ku maziika ag'ooluganda Branham. Nali mwetegefu okuwaayo obulamu bwange singa mu butuufu yali asobola okubeera n'obulamu bwe ne bumuddizibwa. Waliyo ebiseera ebimu mu bulamu bwaffe okwagala kwa Katonda we kutukkiriza era ekyo kibeera kya ddala. Tekyajja okuva mu kwagala kwanze kennyini naye mu mbeera awataali ngeri awataali kubo yonna. Ab'emikwano, ekibuuzo olwaleero kiri nti ffenna tulina omwana era twawogera ku kwagala era twagala okutuukiriza okwagala okwo era twagala okukola nga bwe yatulagira okwagalananga nga bwe mbagadde. Yambaganenga nga Kristo eyatwanyiriza ng'ekisenge ky'okwawulamu ekyamenyebwa era nga tekikyaliwo. Mu butuufu kyavaawo singa kikyaliwo omulabe yandibadde n'omukono mu kyo. Yesu nga bwe tusomye mu Bakolosaayo ne mu Bafiripi yaggyawo ekyali kitulobera era n'aggyawo n'ebbaluwa. Kati nno twafuuka abantu abali kumpi naye era ne tukyusibwa ne tufuuka abantu abaleeta emirembe. Katonda asobole okutukwatirwa ekisa tusobole okusingawo we tuli tuweebwe omukisa Katonda. Mu butuufu tweweyo gy'ali era tubeerewo ng'asobola okutukozesa era tusobole okukozesebwa naye era tufuuke omukisa eri abalala. Enkuŋŋaano zino teziri wano mu butuufu omuntu omu asobola okubuulira abantu abalala amawulire amalungi oba okuvunula byawandiikibwa. Enkuŋŋaano zino ziriwo okulwaffe okuwulira ekigambo kya Katonda awamu era n'okukozesa ekiseera bino okutambuza ebigambo eri omyoyo gyaffe era n'okubikuumanga era okukola nga we biri n'okwebaza Katonda olw'ebyo. Waliwo ekigambo munabbi Miika, oyo omugezi mu kiseera kino, asigale nga musirifu. Katonda atukwatirwa ekisa olw'ekyo okumanya ndi lweteekwa okwogera era wa weteekwa okwogera ndi lweteekwa okusirika awo nno obutuufu tusobolewo okubeera abantu abaweebwa omukisa Katonda tulina okwagala si kubeera bakkiriza kyokka naye twagala Katonda okubeera ekkubo naffe era naffe twagala okujja ku ludda lw'omukono omusajja Katonda gwe yatuwa okugeza okutwala ebyo byonna bye yatusuubiza ebisuubizo bya Katonda byonna ebiri era amiina mu ye bisobole okutuukirira okuyitira mu ffe awo nno Katonda asobole okuweebwa ekitiibwa era atenderezebwe ng'ekigambo kye we kituukirira era nga we kikakasibwa nga tusinze awamu oba nga tusitula emikono gyaffe nga tuyimbira wamu nti mu butuufu nga bwe ndi Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm. Ich komm. Himmlischer Vater, Kitange ow'omuggulu nkwebaza okuva mu mutima gwange olw'olukuŋŋaana luno lwe tukkiriziddwa okubeera nalwo mu maaso go ffe tukimanyi bulungi o Mukama nti tukuŋŋaanye wano mu maaso go era tukusaba Mukama Katonda okutwala ebintu byonna ebiri mu ffe buli bulamu bwaffe ku bwaffe buli bulamu obutakutuukaana buli kintu kyonna mu butuufu ekitakkirizaganya naawe era n'ekigambo kyo kitujjeko otuleete mu kukkirizaganya okutuukiridde naawe okuyita mu buyinza obw'ekigambo kyo okuyita mu buyinza obw'omusaayi gwo okuyita mu buyinza obw'omwoyo wo Mukama w'ekisa mu butuufu yawo emyoyo giri zonna era kkiriza myoyo gy'ekinaddiini omwoyo oguuguuka omwoyo yekka asobole okufuga wakati waffe era okwagalako kukolebwe ekigambo kyo kikakasibwe era erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukwano Yesu abantu bo basobole okwewaayo obupya gy'oli basobole okubeera abantu abateekebwa ebbali ku lulwo abantu abatukuzibwa naawe nga balanga obuyinza amaanyi g'oyo eyatuyita okuva mu kizikiriza mu bulamu bwo era mu butangaavu bwo obwewuunyisa Mukwano Yesu bwe twetunuulira ku ffe bennyini ffe abantu abanaku abantu abasinga okubeera mu bubi Mukama abantu abanafu abasinga mu nsi naye ggwe watulondamu walondamu ekyo ekitalina makulu mu maaso ag'ensi mu butuufu ekitiibwa kisobole okuweebwa si muntu naye kiweebwe ggwe wekka o Mukama nkutendereza nkwebaza mu butuufu wakigeeza okuva mu bagezi n'ab'amaanyi n'okitubiikulira otenderezebwe era oweebwe ekitiibwa kibeere eri erinnya lyo eryewuunyisa etukuvu tukuza ekifo kino tukuza abantu bo era otuwa omukisa okuva mu mukisa gwo emikisa gyo emingi mu linnya erya Yesu etukuvu haleluya era abantu bonna ne bagamba haleluya amiina okutenderezebwa kubere eri Mukama Katonda. Hallelujah.